kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Bukod sa tuloy-tuloy na pagkayod, syempre may mga kababayan tayo, TJ, na hindi naman naiiwasan. Doon yung makaramdam ng homesickness.
Mm-hmm.
Di ba? Usong-usen. Kahit hindi lang dito sa Australia o kahit sino mga tao na lumipad sa kanila sa ibang bansa para mag-aral, magtrabaho o mag-pursue ng kanilang ibang karera. Ikaw ba, TJ, since medyo matagal ka na rin dito sa Australia, nakaramdam ka ng homesickness?
Parang ito'y normal sa lahat ng unang nagpupunta sa ibang bansa, hindi lang sa Australia, dahil alam natin na parang pagdating mo, nakasanayan mo, tapos biglang magbabago, di ba, yung change. At yung mga ginagawa mo sa buhay mo sa Pilipinas, like yung lalo na yung mga may pamilya sa Pilipinas, tapos walang pamilya dito sa Australia o sa iba pang bansa, italaga na maho-homesick ka. Siguro ilan sa mga naaalala ko noon na naho-homesick ako, yung dati mong trabaho. Una yan. Sabi ko, Diyos ko, parang na-miss ko yung trabaho noon dahil nung pagdating ko dito, parang sa unang mga buwan, wala kang trabaho at ikaw ay nasa bahay lamang. Parang naiisip mo yun. Alam mo ba, Martin, naisip ko actually, isa pa sa mga naalala ko, dati hindi ako nakikinig ng OPM masyado. Pero pagdating ko dito, parang ewan ko ba, parang nakinakikinig ako lahat ng OPM songs dahil parang nami-miss ko, parang ganun yung naging effect niya sa akin. Ikaw ba, anong mga una mong dating dito, anong mga mga naranasan mong homesickness?
Well, sa akin naman, yung fun fact about sa akin, yung una ko pagpunta dito, medyo hindi ko naramdaman yung homesickness kasi nga, di ba, kasama ko naman yung kapatid ko at yung pamangkin ko. Pero nung umuwi ako ng Pilipinas, tapos pangalawang pagbalik ko dito just for week, di ba, nagbakasyon ako sa Pilipinas, then bumalik ako dito ngayon taon. Doon ako nakaramdam ng homesickness. Doon ko naramdaman yung pagka-miss sa Pilipinas, sa mga tao at sa mga pagkain din.
Oo, una sa pamilya yun eh, no? Talaga yung pamilya talaga. Tapos bawa hinahainan ka ng ganito pagkain, tapos dito sa Australia, hindi mo nalalasap yung pagkain na yan, di ba? Dahil kahit na minsan sabihin mo yung mga pagkain dito sa Australia na iba, parang iba pa din, no? Pag kinain mo sa Pilipinas. At maraming ganyan na, ikaw ba nung unang umuwi ka, anong parang hinahanap mong pagkain o anong una mong ginagawa kapag nakabalik ka ng bansa?
Ako, unang-una kong hinanap yung kare-kare ng nanay ko.
Naku.
At syempre kumain tayo sa isa sa mga sikat na fast food chain sa Pilipinas. Yan, isa yun sa mga, kasi wala nun dito sa Australia.
Alam nyo na po yan, yung bubuyog. Yes, na nami-miss nating lahat naman talaga. Parang yung, sabi ko talaga yung manok doon, nasabi ko pa lang yung, pero pwede naman ibanggitin dahil hindi naman ito to, yung chicken joint yan, yung spaghetti. Na isa yun sa mga nami-miss, ano?
Yes.
At kasi yung parang sa ngayon, yung Australia, yung bansa na wala pa noon, na na-branch noon. So, parang nakakamiss nga, no, na mga ano. For sure, yung mga kababayan natin, bukod sa pagkain, marami pang ibang namimiss sa Pilipinas, yung pamilya, at the same time, yung mga kaibigan, bawa yung inuman lang sa kanto, yung mga
mga karaoke.
Dito hindi mo magagawa sa tindahan, di ba? Sa sari-sari store, di ba?
Walang sawang pag-iingay sa Pilipinas na wala namang pipigil sa'yo, hanggat wala ka namang ginagawang masama.
Mababaranggay ka na ata pag 12 midnight, nag-video ka pa, di ba?
At syempre, bukod, since nakakaramdam naman ng homesickness, may mga ginagawa naman tayo, di ba? Para naman at least makakope tayo dun sa feeling ng homesickness, hindi tayo forever malungkot. Kasi lalo't matagal ang matagal tayo magstay dito sa Australia. Ikaw, ano ba mga unang ginawa mo or mga nagawa mo para maibsan yung homesickness?
Oo, nung naaalala ko noon, yun ang ginagawa ko dahil sobrang miss ko sa Pilipinas noon. Yun nga, nakikinig ako ng OPM songs, nanonood ako ng mga movies na noon sa mga streaming platforms. At ilan sa mga ginagawa ko pa, yun, lumalabas. Nung una kasi, wala ka pang kaibigan, wala kang, kumbaga lahat talaga, ito ay ina-navigate mo by yourself. Pero iba-iba naman tayo ng pinagdaan. Maaring iba, madaming kaibigan dito. Pero sa kapakanan ko noon, yun na nangyari sa akin. So, ang ginawa ko talaga, yun talagang nanonood ako. Parang yun yung, pag namimiss ko, yun yung nagiging ano ko, parang nagiging outlet ko, kumbaga. Ikaw ba, Martin, anong mga ginawa mo noon, nung pagbalik mo?
Ako naman, nung nandito na ako, siguro ang una kong ginawa, kasi mahilig na ako pumunta sa mga mall. So, nag-mall lang din ako para ma-feel ko lang na nasa Pilipinas din ako. Kasi halos, alam mo naman, pag nasa loob ka ng mall, di para ka na lang din na sa ibang nasa Pilipinas. Bukod sa pag-mall, kumain tayo ng kumain.
Oo. Ikaw ba nagluluto, yung kapatid mo?
Yes, oo. Ako nagluluto. Or minsan lumalabas tayo. Di ba marami naman Filipino food
restaurants
din dito. So, parang it feels like home na rin kung nandun ka. Kasi may mga makakasama ka rin mga Pinoy eh.
Marinig mo, di ba? Yes, yung nagtatagalog o nagbibisaya or kung ano man yung language sa Pilipinas. Minsan
marinig mo pa lang agad yung boses sa malayon, alam mo na Pinoy ito.
Oo, diba? Meron sabi nga yan, luksong ng dugo. Parang kapatid mo, no? Parang pag nakita mo, pati yung minsan pananamit o yung oral lang nung tao.
Yes, oo.
Ay, Pinoy siya. Pero minsan nagkakamali rin tayo, lalo na yung mga Southeast Asia na mga ano natin, na mga nanandito din, like yung mga Thai, mga Malaysian.
Nahalos ka pareho lang din natin
sa features. Ano? So, tama ka dyan. Madaming pwedeng iba-ibang ginagawa ng mga kababayan natin, di ba? Ng mga atake nila, kung paano ba nila pinapahalagan o parang para ina-address itong homesickness. Meron bang mga ganyan, Martin, na nababasahin ka ngayon sa atin?
Yes, oo. Iba nga, nag-post tayo sa ating SBS Filipino Facebook page na tinanong natin sila kung ano ba yung mga ginagawa nila para maibsan ng homesickness o lungkot. Ang sabi ni May Lucero, maglinis ng bahay.
Sandali, napaka-productive naman ni Mai. Parang hindi ko yata. Actually, ginagawa ko din yan. Isa yan, pag stress reliever ko din yan, yung maglinis. Naku, may parehas tayo dyan, ha?
Oo, at ang sabi naman ni Nita Hadfield, keep yourself busy. So siguro may iba't iba siyang mga ginagawa, baka nagtatrabaho to si
Alam mo, may mga ganyan, Martin, na nagtatrabaho sila minsan hanggang weekend. Mm-mm. Para talagang walang time, kasi minsan pag downtime doon mo na na-feel yan, 'di ba? Bigla sa yung kung ano na naiisip mo. Mm-mm. So pag busy ka nga naman, lagi ka na sa trabaho, pagod nga lang yung katawan mo, pero at least pagdating mo sa bahay tulog ka na lang. 'Di ba?
Totoo 'yan. At sabi naman ni Toto Shalane, karaoke. Oh, pwede pa rin.
Naku, Toto, ano bang number mo sa karaoke?
At hanggang anong oras ka ba nagka-karaoke? At sabi naman ni Butch Sarial, dapat alam mo ang gagawin kung nalulungkot ka, katulad ng pagpasyal sa mga park dito sa Australia.
Uy, maganda yan. Naglalakad ka ba? Napakaraming parks, di ba? Ang sarap, nakakatanggal talaga ng stress.
Yes. At hindi lang yun, pwede mo rin gawin yung parang kami ang ginagawa ko minsan. Naglalakad lang ako sa dun within my area, tapos tumitingin ka sa mga bahay. Tapos iisipin mo na
nangangarap ka.
Di ba? Ganyan yung bibiling ko bahay. Ganyan ang gusto ko. At ito, last naman, ang sabi ni Meg Kant, kumakain. Pinoy na Pinoy.
Oo. Minsan, stress eating ata yan. Ano? Pero minsan naman, nakakatulong talaga siya para maibsan. Mm-hmm. Pero wag naman sobra-sobra. Baka naman hindi na healthy. Lalo yung mga madaming crispy pata at kare-kare yung kainin mo, delikado. Pero masarap talaga. Nakakamis. Yes, oo.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.